Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Να σας ρωτήσω κάτι. Φοβόσαστε το θάνατο? Ε? Το φοβόσαστε? Λίγο ή πολύ ή καθόλου? Α? Τι είναι ο θάνατος, μπορεί να μου πείτε κάποιος, τι είναι ο θάνατος? Ξέρεις, ποιος ξέρει για έναν άλλος, ποιος ξέρει τι είναι ο θάνατος? Α? Άννα, δεν ξέρεις. Ποιος ξέρει?
Ένας
αιώνιος ύπνος. Ένας αιώνιος ύπνος. Δηλαδή δεν ξυπνάς ποτέ από αυτόν τον ύπνο, αφού είναι αιώνιος. Ε? Να το πούμε πιο καλά. Λέει ο Παναγιώτη.
Όταν φεύγει το σώμα την ψυχή.
Φεύγει το σώμα την ψυχή. Ε? Να το πούμε πιο σωστά ακόμα. Ποιος θα το πει πιο σωστά? Λέει.
Κοιμόμαστε
λίγο, μετά πηγαίνουμε κοντά στο Θεό για να μας κρίνει. Ναι, κοιμόμαστε. Δηλαδή όπως ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου και κοιμάσαι, έτσι είναι και ο θάνατος, ε? Είναι έτσι ακριβώς, τι λες Μαρία?
Όταν χωρίζει την ψυχή από το σώμα, η ψυχή πηγαίνει στον ουρανό για να κρυφθεί, ενώ το σώμα
έτσι. Ασία?
Εγώ λέω ότι είναι το πέρασμα από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια.
Στην αιώνια ζωή, το πέρασμα. Αλλά τι συμβαίνει, ας πούμε, περνάς, πώς περνάς δηλαδή? Σαν να ανοίξεις αυτή την πόρτα και να πας δίπλα στο άλλο δωμάτιο, ας πούμε. Περνάς μια γέφυρα και πας από τη μια όχθη στην άλλη στο ποτάμι, ξέρω. Πώς είναι αυτό το πέρασμα, πώς το εννοείς? Πώς γίνεται δηλαδή? Για λέει.
Αν είχε περνάς από
τα τελώνια. Ναι. Αυτό θα το πούμε μετά, ναι. Εξετάζεσαι. Τα τελώνια είναι... Τι είναι τα τελώνια, για πες μας αφού το είπες τώρα. Δαίμονες, είναι τα πάθη που λέμε, είναι άλλος δαίμονας για το θυμό. Βλέπετε, άμα θυμώνουμε, πώς αλλάζει το πρόσωπό μας? Δεν αλλάζει, και αγριεύουμε και κοκκινίζουμε και τα μάτια μας μπορεί να φουσκώσουν και αρχίζουμε και μπορεί να λέμε και άσχημες λέξεις και όλα αυτά, και σε βλέπει ο άλλος και λέει, πω, κοίταξε πώς έγινε τώρα η Μαρία, έγινε σαν δαίμονας. Γίνεται αυτό, τι λέτε? Γίνεται να μοιάζουμε με τον έξω από εδώ? Γίνεται καμιά φορά? Γίνεται, Κωνσταντίνα?
Ναι,
γίνεται. Δυστυχώς γίνεται. Οπότε όταν η ψυχή μας, γιατί αυτό είναι που είπατε, ο θάνατος είναι να χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Γιατί είμαστε ψυχή και σώμα, η ψυχή μας είναι αόρατη. Δεν την ξέρουμε, δεν την βλέπουμε δηλαδή με τα μάτια μας αυτά, αλλά υπάρχει η ψυχή μας. Υπάρχει. Ας πούμε, όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, το σώμα μας είναι κοιμισμένο, έτσι δεν κάνει τίποτα. Αλλά όμως η ψυχή μας και η σκέψη μας και όλα αυτά δουλεύουν. Γι' αυτό και μπορεί να βλέπεις και όνειρα, μπορεί να πηγαίνεις στην Αμερική, ξέρω εγώ, με το όνειρό σου, να τρως ωραία φαγητά που σου αρέσουν. Ανάλογα με τι αδυναμία έχει ο καθένας, τα βλέπει και στο όνειρό του. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάτι, ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή μέσα μας. Εκτός από τη ζωή που έχουμε το σώμα μας, και κινόμαστε και τρέχουμε και παίζουμε και ρίχνουμε και Καμιά φορά μαλώνουμε κιόλας, κακός βέβαια, και ρίχνουμε καρπαζίες. Λοιπόν, έτσι υπάρχει και μια ζωή μέσα μας, της ψυχής μας η ζωή. Και αυτή η ψυχή, λοιπόν, άλλοτε μοιάζει με το Θεό και άλλοτε μοιάζει με τον πονηρό. Αυτό που λέμε ότι έχουμε νου, έχουμε σκέψη, αυτό τέτοιος είναι και ο έξω από εδώ. Έχει και αυτός νου, είναι και αυτός ένας νους. Αλλά αυτός ο νους είναι κακός, είναι σκοτεινός, είναι μαύρος. Και καμιά φορά έρχεται με το δικό μας νου και ενώνεται και μοιάζουμε και εμείς με αυτόν. Και σκοτεινιάζουμε και εμείς και θυμώνουμε και ζηλεύουμε. Τι άλλο κάνουμε? Μπορεί να χτυπήσουμε κιόλας, μπορεί να πούμε κακές λέξεις, μπορεί να θέλουμε να εκδικηθούμε και πολλά τέτοια. Και δεν μου λέτε τώρα, αυτός ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι αιώνιος ή είναι προσωρινός? Τι λέτε? Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξαναενωθούν αυτά τα δυο ή πάει, χωρίσανε και τελειώσαμε και δεν πρόκειται να ξαναενωθούν αυτά, οπότε να ξαναγίνουμε όπως είμαστε τώρα δηλαδή? Τι λέτε? Οι μικροί ξέρουν, οι μικροί τι θα γίνει? Τι θα γίνει, η Παυλίνα? Θα ξαναενωθούν αυτά τα δύο ή πάει, χωρίσανε και τέλειωσε? Ποιος ξέρει? Λέγε, Ευαγγελία. Έτσι, θα γίνει πάλι η Δευτέρα Παρουσία, θα ξαναρθεί ο Χριστός και πριν έρθει ο Χριστός θα ξαναβρούμε ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή δηλαδή, θα βρει το δικό της σώμα. Καταλάβατε, αυτό είναι μεγάλο θαύμα, πολύ μεγάλο θαύμα. Και πάνω σε αυτό θα σας πω μια ιστορία για να καταλάβετε πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, στα χρόνια τα παλιά ήταν ένας μεγάλος προφήτης από την Παλαιά Διαθήκη. Ένας μεγάλος προφήτης ήταν ο Ισαΐας, τον έχετε ακούσει τον Ισαΐα? Ένας άλλος ήταν η Ιερεμίας. Ένας άλλος ήταν ο Δανιήλ. Κανένα άλλο ξέρετε μεγάλο προφήτη που δεν τον είπαμε? Ένας άλλος ήταν ο Εζεκίλ. Λοιπόν, αυτός ο Εζεκίλ κάποια στιγμή ήταν έτσι πολύ ψηλά πνευματικά και ο Θεός του έδειξε ένα όραμα. Τι του έδειξε? Του έδειξε μία μεγάλη πεδιάδα όπου είχε ένα σωρό κόκαλα, κρανία, έτσι, χέρια, κόκαλα όμως, πόδια, σκελετούς δηλαδή. Και τα είδε όλα αυτά σε αυτή τη μεγάλη πεδιάδα ο Ιερεμίας και απορούσε. Τώρα λέει, τι είναι αυτό που μου δείχνει ο Θεός, πώς με έφερε εδώ πέρα? Και ενώ τα έβλεπε και απορούσε, τι να δει, ξαφνικά αυτά τα κόκαλα άρχισαν να βγάζουν νεύρα και αυτά που λέμε αγγεία, δηλαδή φλέβες, αρτηρίες. Έχετε δει, έχετε κάνει μεγαλύτερη, θα έχετε κάνει αυτό που λέμε ανθρωπολογία, κάνετε στο σχολείο πως είναι το ανθρώπινο σώμα, που έχει τα κόκαλα, αλλά πάνω τα κόκαλα έχουν και αρτηρίες, φλέβες, νεύρα. Λοιπόν, αυτά τα ξερά κόκαλα άρχισαν να βγάζουν τέτοια. Και μετά όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν να βγάζουν και σάρκες και δέρμα δηλαδή, και να γίνονται σιγά σιγά άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά άρχισαν και να κουνιούνται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι γίνανε και ζωντανοί άνθρωποι. Και του είπε ο Θεός με αυτό το όραμα πώς θα γίνει λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, που θα αναστηθούμε όλοι. Του έδειξε δηλαδή την Ανάσταση των νεκρών. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ο θάνατος είναι κάτι που είναι προσωρινό. Όπως και ο κάθε ύπνος, το βράδυ που πέφτουμε να κοιμηθούμε, ξέρουμε, αν θέλει ο Θεός βέβαια, αλλά συνήθως λέμε θα ξημερώσουμε το πρωί, δεν λέμε, πιστεύουμε ότι θα ξημερωθούμε. Μπορεί μερικοί να κοιμηθούν στο κεβάτι τους να πεθάνουν. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Γι' αυτό πριν κοιμηθούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, να ζητάμε συγχώρηση από το Θεό, και άμα μας πάρει ο Θεός την ώρα που κοιμόμαστε, να είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Παράδεισο. Να μην έχουμε κρατούμενα, να μην είμαστε μαλωμένοι, ξέρω εγώ, με κανέναν, με καμία. Και μετά πώς θα πάμε στο Θεό, αν είμαστε μαλωμένοι? Γι' αυτό πριν κοιμηθούμε δεν πρέπει να έχουμε με κανέναν, μην είμαστε με κανέναν μαλωμένοι. Έτσι το έχουμε πει αυτό, το ξέρετε, πριν να ζητάμε συγχώρηση. Έτσι λοιπόν και ο θάνατος αυτός που είναι ένας μεγάλος ύπνος, και αυτός θα τελειώσει κάποια στιγμή και θα ξυπνήσουμε. Ξέρετε πώς θα ξυπνήσουμε? Όταν θα χτυπήσει η σάλπιγγα, ο άγγελος. Έτσι θα κάνει τούτου, έτσι θα ξυπνήσουμε. Όλοι θα ξυπνήσουμε. Και οι καλοί και οι κακοί. Και θα ξαναβρούμε, κάθε ψυχή θα βρει το σώμα της. Αυτό το όραμα που είδαμε εκεί λοιπόν, αυτό ξέρετε το διαβάζουμε στην εκκλησία. Ξέρετε πότε το διαβάζουμε? Κάθε Μεγάλη Παρασκευή που πάμε στον επιτάφιο. Μετά τον επιτάφιο που τον γυρνάμε στη γειτονιά, τον γυρίζουμε στην εκκλησία. Αμέσως μετά διαβάζουμε αυτό το όραμα. Γι' αυτό να προσέχετε, μόλις γυρνάτε από τον επιτάφιο, να ακούσετε αυτό το όραμα του Εζεκίλ που σας είπα. Είπαμε λοιπόν ότι ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Είπαμε ότι είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Είπαμε ότι τελειώνει. Οπότε δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο. Ξέρετε ποιο Ευαγγέλιο θα ακούσουμε αύριο? Θα σας το πω. Είναι μία ανάσταση ενός παιδιού. Το παιδάκι αυτό ήταν ένα αγόρι 12 χρονών περίπου, το οποίο το είχε μία μαμά η οποία ήταν χείρα και μένα σε μία μικρή πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Αυτή η πόλη υπάρχει και σήμερα. Αν πάτε εκεί στους Αγίους Τόπους μπορεί να σας τη δείξουν. Και έχει και μια εκκλησία εκεί που δείχνει μέσα στις τοιχογραφίες και αυτό το θαύμα. Η Ανάσταση δηλαδή του γιου, της χείρας, από την Ναΐν. Ξέρετε κανένας να μας πει το περιστατικό, πώς έγινε ακριβώς? Το ξέρετε? Πήγαινε ο Χριστός μας και έκανε περιοδία στις διάφορες πόλεις και στα χωριά εκεί στη Γαλιλαία. Και πάντα πήγαινε με τα πόδια. Λοιπόν, όταν πλησίασε σε αυτή τη μικρή πόλη που τη λέγανε Ναΐν, είδε να βγαίνει πολλοίς κόσμος από την πόλη, απ' έξω. Και μπροστά πήγαινε ένας νεκρός, τον πήγαιναν δηλαδή, και από πίσω πήγαινε η μάνα του, η οποία ήταν πάρα πολύ λυπημένη, γιατί ήταν το μονάκριβο παιδί της, και έκλαιγε πάρα πολύ. Ήτανε και χείρα, είχε αυτό το παιδάκι, αλλά και αυτό της το πήρε ο Θεός, έφυγε. Ο Χριστός λοιπόν πήγε κοντά, και όπως έτσι πλησίαζαν αυτοί, περπάταγαν, πηγαίνανε να το θάψουν το παιδί, ο Χριστός πήγε και ακούμπησε το φέρετρο, ας πούμε, έτσι, το κρεβάτι που είχαν το παιδί, και σταμάτησαν αυτοί. Και της λέει της γυναίκας της μητέρας, λέει, της λέει, μη κλαις, της λέει. Τη συμπάθησε πάρα πολύ, έτσι, τη συμπόνεσε δηλαδή, γιατί ο Χριστός μας έτσι είναι, μας αγαπάει πάρα πολύ και μας συμπονάει πάρα πολύ. Και μετά πηγαίνει στο παιδί και του λέει, νεανίσκε, σήκω πάνω. Και το σηκώνει το παιδί. Και ενώ ήταν νεκρός, έγινε ζωντανός. Και τότε όλοι θαύμασαν. Λέει, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα? Μήπως δεν είδαμε καλά? Μήπως τα μάτια μας ξεγελάνε? Και όμως ήταν αλήθεια. Αυτός ο νεκρός είχε ζωντανέψει. Με τον λόγο του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Με τον λόγο του είπε και γίνανε τα πάντα. Αυτός λοιπόν που μας έφτιαξε δεν μπορεί και να μας ξανααναστήσει άμα πεθάνουμε? Πολύ πιο εύκολο είναι αυτό. Από το να σε φτιάξει ενώ δεν υπάρχεις, να σε φτιάξει, πιο εύκολο είναι ενώ υπάρχεις να σε αναστήσει. Από νεκρό να σε κάνει ζωντανό. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Χριστός μας αυτό το παιδάκι. Και αυτό τώρα είναι μια απόδειξη, παιδιά, ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λένε μερικοί, πω, ο θάνατος, φοβερό πράγμα, χτύπα ξύλο, χρύν και χτυπάνε το ξύλο, το κεφάλι τους και αυτά, για να φύγει ο θάνατος, γιατί είναι πολύ κακό. Δεν είναι κακό ο θάνατος, αλλά ο θάνατος είναι ακριβώς πώς πρέπει να ανοίξεις την πόρτα για να πας δίπλα, να πας στο άλλο δωμάτιο που είναι ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα της πόρτας είναι ο θάνατος. Πρέπει να την ανοίξουμε την πόρτα, δεν γίνεται. Για να περάσουμε στην άλλη ζωή πρέπει λίγο να χωριστούμε η ψυχή από το σώμα και μετά πάλι ενωνόμαστε. Αυτό είναι ο θάνατος. Και ο Χριστός το έδειξε αυτό με την Ανάσταση. Και θέλει να μας πει, κοιτάξτε, παιδιά μου, εγώ σας αγαπώ. Και μην φοβόσαστε το θάνατο. Κάτι άλλο πρέπει να φοβόσαστε. Να φοβόσαστε τι θα γίνει μετά το θάνατο. Πού θα πάτε μετά το θάνατο? Αυτό πρέπει να φοβόσαστε. Μήπως πάτε στην κόλαση? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει εξουσία να σε πάει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Το Θεό λοιπόν πρέπει να φοβάσει και όχι το θάνατο. Γιατί όπου μερικοί δείχνουν το θάνατο σαν ένα μεγάλο έτσι σκελετωμένο που έχει και ένα δρεπάνι μεγάλο και θερίζει και λες πω τι είναι αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Το έχει νικήσει ο Θεός αυτό. Εκείνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι τον ίδιο το Θεό, ο οποίος έχει εξουσία να μας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Ο παππούλης ο Πορφύριος, σας έχουμε πει για αυτό το γέροντα, τον Άγιο, αυτό έλεγε. Παιδιά, λέει, δεν υπάρχει θάνατος. Ούτε κόλαση υπάρχει, ούτε διάβολος. Το έλεγε, πώς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά για το χριστιανό δεν υπάρχουν. Είναι σαν να μην υπάρχουν δηλαδή. Γιατί ο χριστιανός είναι με τον Χριστό. Και ο Χριστός έχει νικήσει και το θάνατο, ακούτε εσείς τα μικρά, και την κόλαση και το διάβολο. Τα έχει νικήσει όλα αυτά. Οπότε δεν τα φοβόμαστε. Τι είπαμε πρέπει να φοβόμαστε? Τι είπαμε? Ποιο πρέπει να φοβόμαστε? Λέει ο Παναγιώτης.
Το Θεό.
Το Θεό. Και τι σημαίνει να φοβάμαι το Θεό? Το βλέπω έτσι σαν αστυνομικό και να λέω πω τώρα θα με... Τι σημαίνει φοβάμαι το Θεό, Κωνσταντίνο?
Να
το σέβομαι το Θεό. Δηλαδή να κάνω αυτά που λέει. Θα πεις ξέρω τι λέει ο Θεός. Μερικά ξέρω, λίγα ας πούμε, αλλά τα πιο πολλά μου τα λέει ο πνευματικός. Άρα θα ακούω τι λέει ο πνευματικός, αφού δεν ξέρω. Κάνει να πάω εκεί, δεν κάνει. Θα ρωτήσω το πνευματικό μου. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω, να το κάνω, δεν ξέρω τι λέει ο Θεός. Θα ρωτήσω το πνευματικό μου. Έτσι σημαίνει, έτσι κάνω λοιπόν και σημαίνει ότι εκπληρώνω αυτό που λέμε να φοβάμαι το Θεό, να σέβομαι το Θεό. Να προσπαθώ να κάνω σε όλο το θέλημα του Θεού. Κάνοντας υπακοή. Όταν λοιπόν το σκεφτόμαστε αυτό, παιδιά, θα μας νοιάζει να πεθάνουμε? Θα φοβόμαστε να πεθάνουμε? Τι λέτε? Φοβόμαστε, Μαρία? Δεν φοβόμαστε. Και ούτε και φοβόμαστε μην τυχόν πεθάνουν οι άλλοι. Ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι. Γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή, αρκεί να είμαστε κοντά στο Θεό, όλοι πάλι θα ξαναβρεθούμε. Και θα είμαστε πολύ πιο ωραία. Εκεί που είναι ο Παράδεισος και η Βασιλεία του Θεού, θα είμαστε όλοι μαζί. Και εκεί δεν θα τελειώσει ποτέ. Από εκεί μετά δεν έχει άλλο θάνατο. Ούτε φόβο να πάμε στην κόλαση από εκεί και μετά. Άμα πάμε εκεί, τελείωσε. Εξασφαλιστήκαμε. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να φροντίζουμε είναι να είμαστε κοντά στο Θεό εδώ και τώρα. Για να συναντηθούμε και στην άλλη ζωή όλοι μαζί. Και αυτό ξέρετε, παιδιά, έχει πολύ χαρά. Άμα το σκεφτόμαστε. Και δίνει πολύ χαρά και ελπίδα και στους άλλους όταν τους το λέμε. Αλλά πολλά παιδάκια γύρω μας δεν το ξέρουν αυτό. Και φοβούνται το θάνατο, έτσι δεν είναι? Και φοβούνται και την κόλαση και το διάβολο και όλα αυτά. Γιατί φοβούνται, μπορείτε να μου πείτε, από όλα αυτά που είπαμε? Και εμείς πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μην φοβούνται? Τι λες, Κωνσταντίνα?
Δεν είναι τόσο κοντά στο Θεό.
Έτσι. Και αυτά που λέμε δεν τα ξέρουν και δεν τα ζουν κιόλας. Αφού δεν τα ξέρουν, δεν τα ζουν κιόλας. Εμείς που τα ξέρουμε τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε. Και θα έχουμε κι εμείς αυτή τη χαρά που λέμε της Ανάστασης, παιδιά, μετά. Τη χαρά της Ανάστασης. Και αυτή τη χαρά της Ανάστασης πρέπει να τη λέμε και στους άλλους. Να τους βοηθάμε και τους άλλους. Γιατί να σας πω κάτι, ξέρετε, άμα δεν βοηθάμε τους άλλους, αυτό που έχουμε το χάνουμε κι εμείς. Το ξέρετε αυτό? Κωνσταντίνα. Και άμα αυτό που έχεις εσύ δεν το δίνεις και στον άλλο, τι παθαίνεις μετά? Έχεις ας πούμε εσύ να φας καλά και ο διπλανός πεινάει και πεθαίνει από τις πείνες. Και σου λες, τι με νοιάζει εμένα για τον διπλανό μου? Εγώ αφού περνάω καλά δεν με ενδιαφέρει για τον άλλο. Μετά τι θα πάθεις, ξέρεις? Τι θα πάθεις, Μαρία? Δεν θα σου δώσει και εκείνος όταν εσύ έχεις ανάγκη, έτσι? Μάλιστα. Θα πάθεις κι εσύ αυτό που έπαθε ο άλλος, που έχει τώρα πάθει ο άλλος, το πάθεις κι εσύ. Δηλαδή θα χάσεις αυτά που έχεις. Λέει ο Χριστός, αυτός που έχει και λίγο να έχει, εφόσον δεν το πολλαπλασιάζει, δεν το δίνει στους άλλους δηλαδή, θα το χάσει. Και πάνω σε αυτό θα σας πω και μια ιστοριούλα, έτσι, για να μου πείτε το δίδαγμα, για να το καταλάβετε, να το εμπεδώσετε αυτό που λέμε. Λοιπόν, αυτό μοιάζει με παραμυθάκι, είναι παραμυθάκι δηλαδή. Παραμυθάκι κανονικά δεν λέμε, αλλά επειδή έχει πολύ ωραίο δίδαγμα θα σας το πω αυτή την ιστοριούλα. Λοιπόν, η ιστοριούλα είναι με ένα ποντικάκι. Προσέξτε τώρα. Αυτό το ποντικάκι έμενε σε ένα σπίτι και το σπίτι αυτό, ναι, λοιπόν, αποφάσισε να πάρει ποντικό παγίδα. Οπότε το είδε το ποντίκι από την τρύπα του και λέει, αμάν, μια παγίδα, το κατάλαβε. Και λέει, τι θα γίνει τώρα, πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Οπότε το σπίτι αυτό είχε και μια κότα. Πάει λοιπόν στην κότα και της λέει, ξέρεις, έχω κάτι πολύ δυσάρεστο να σου πω. Στο σπίτι υπάρχει μια ποντικό παγίδα. Αυτή η κότα λέει, σίγουρα και τι με νοιάζει εμένα. Έξε την πλάτη και έφυγε. Λοιπόν, μετά λέει να πάω στο άλλο ζώο. Είχαν και ένα χείρο, ένα γουρούνι. Λοιπόν, πάει στο γουρούνι, του λέει, ξέρεις, κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει. Υπάρχει μια ποντικό παγίδα στο σπίτι. Και λέει, κύριο, δικό σου πρόβλημα λέει. Εμένα και να με, δεν με πιάνει ποντικό παγίδα. Εσύ να προσέχεις να μην σε πιάσει. Απογοητεύτηκε το ποντικάκι, μετά δεν του έμενε τίποτα. Λέει να πάω, πού να πάω τώρα, το άλλο ζώο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν ένα βόδι. Πάει λοιπόν στο βόδι και του λέει, ξέρεις τι έγινε, έχω μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μια ποντικό παγίδα στο σπίτι. Λέει, και τι μου το λες εμένα, λέει, εμένα δεν να με πιάσει, το να με πιάσει ποντικό παγίδα έτσι θα μου κάνει καμιά γρατζουνιά, δεν έχω τίποτα πρόβλημα εγώ με αυτό, δικό σου πρόβλημα. Την άφησε, τον άφησε λοιπόν και το βόδι δεν ασχολήθηκε με το ποντίκι. Αλλά τι έγινε τώρα, προσέξτε να δείτε. Αυτοί όλοι που λέγανε ότι δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, είναι ο δικός σου πρόβλημα του ποντικού, πώς την πάθανε. Η ποντικοπαγίδα έπιασε ένα φίδι. Πήγε το φίδι να φάει το τυρί εκεί πέρα, μύρισε και πιάστηκε. Το είδε μετά η γυναίκα του που είχε το σπίτι εκεί και λέει, αμάν, ένα φίδι, τρόμαξε. Έτσι κι άρχισε να φωνάζει, τρόμαξε και το φίδι και τη δάγκωσε. Αυτή έπαθε μεγάλη δηλητηρίαση και την πήγαν στο νοσοκομείο και προσπαθούσαν να την κάνουν καλά. Εντάξει, ο άντρας της ήθελε να την περιποιηθεί, οπότε παίρνει την κότα και τη σφάζει για να της πάρει ζουμάκι κοτόπουλο. Πάει η κότα. Τη πήγε λοιπόν εκεί στο νοσοκομείο, μετά αυτή δεν γινόταν καλά. Τέλος πάντων την πήγαν στο σπίτι. Πηγαίνανε στο σπίτι, την βλέπανε διάφοροι κλπ. Ερχόντουσαν. Αλλά αυτοί θέλανε και φιλοξενία. Οπότε ο άντρας της πήρε το γουρούνι και το σφάξε. Για να τους δίνει να φάνε τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί στο σπίτι να δουν τη γυναίκα του. Πάει και το γουρούνι. Που έλεγανε ότι δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με την ποντικό παγίδα. Τέλος πάντων, η γυναίκα στο τέλος δεν άντεξε, πέθανε. Οπότε τις κάνανε η κηδεία, τις κάνανε αυτά όλα. Μετά την κηδεία κάνανε και τραπέζι. Οπότε στο τραπέζι έπρεπε να φάνε. Οπότε παίρνει και το βόδι, το σφάζει και το βόδι, πάει και το βόδι. Και έμεινε το ποντίκι μόνο του. Τώρα μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτή η ιστορία. Την καταλάβατε. Οι μικροί την κατάλαβαν. Την κατάλαβες. Για πες. Ποιος είναι το ποντίκι, ποιο είναι η κότα, ποιο είναι κότα, το γουρούνι.
Έπρεπε να πει ναι, γιατί αλλιώς δεν το τρέχω. Mm.
Για πες Κωνσταντίνα για να το...
Το ποντίκι είναι ένα άνθρωπός μας και στα άλλα τρία ζώα είμαστε και εμείς. Αν δώσουμε βοήθεια, θα πάρουμε και βοήθεια. Ενώ όταν δεν δίνουμε, θα καταλήξουμε.
Έτσι. Το πρόβλημα του άλλου δηλαδή, μήπως είναι και δικό μας πρόβλημα. Ε, Κωνσταντίνα. Είναι και δικό μας πρόβλημα. Δεν πρέπει να λέμε τι με νοιάζει εμένα, άμα ο διπλανός μου δεν έχει να φάει, άμα ο διπλανός μου, ξέρω εγώ, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει λύσει την άσκηση και μου ζητάει μια βοήθεια. Εγώ λέω, σιγά που θα σου δώσω εγώ βοήθεια, τι με νοιάζει εμένα. Βγάλ τα μόνο σου πέρα. Άμα το λέμε αυτό, θα την πάθουμε όπως την πάθανε αυτά τα ζώα, ε, τα άλλα.
Ναι, αλλά ας πούμε μάθουμε να πες και το πλανός μας δεν διαβάζει ποτέ και το μεθάμε συνέχεια, το κάνουμε κακό, γιατί δεν είναι αυτό.
Εντάξει, θέλει μια διάκριση. Δεν λέω να το δίνεις όλο το μάθημα, αλλά λίγο να το βοηθήσεις να ξεμπλοκάρει δεν είναι κακό. Έτσι, λίγο τη σκέψη σου να ξεμπλοκάρει. Βοηθάμε τον εαυτό μας πότε? Όταν βοηθάμε τους άλλους. Έτσι, Κωνσταντίνα. Και όταν βοηθάμε τους άλλους, τον εαυτό μας βοηθάμε. Όταν λοιπόν ξέρεις όλα αυτά τα ωραία που είπαμε προηγουμένως τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα για το θάνατο, δεν θα πρέπει να τα πεις και στους άλλους? Ε? Τι λέτε? Για να πάρουν και άλλοι λίγο χαρά, να έχουν και αυτοί λίγο ελπίδα, να μπουν και αυτοί λίγο στο δρόμο του Θεού. Πρέπει, τι λες Παγιώτα? Ε? Πρέπει να κάνουμε και εμείς λίγο ιεραποστολή στο σχολείο μας. Ε? Γιατί και οι χριστιανοί δεν μιλάμε, μου φαίνεται. Και όχι μόνο δεν μιλάμε, αλλά μήπως και ντρεπόμαστε κιόλας. Που είμαστε χριστιανοί και φοβόμαστε τους άλλους. Ενώ όλοι οι άλλοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, ε, και πολλές φορές το σκοτάδι το διαφημίζουν κιόλας, ότι είναι κάτι πολύ καλό. Και την αμαρτία, που ουσιαστικά είναι ο θάνατος. Και σπέρνουν το φόβο. Γιατί ο θάνατος φέρνει και το φόβο. Αλλά εμείς που έχουμε την αλήθεια, έχουμε το φως, έχουμε τη χαρά, έχουμε την Ανάσταση, δεν πρέπει να τα λέμε? Πρέπει να τα λέμε. Γιατί άμα δεν τα λέμε, παιδιά, προσέξτε, θα την πάθουμε όπως αυτά τα τρία ζώα, ε. Θα το χάσουμε κι εμείς μετά το παιχνίδι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σου πω τι λέει. Λέει ότι άμα φτάσεις να κάνεις πολύ μεγάλες νηστείες, πολύ μεγάλη και ασκητική ζωή, δεν νοιάζεσαι όμως για το διπλανό σου που χάνεται, τίποτα δεν κάνεις. Μπορεί να γίνεις μεγάλος ασκητής, ας πούμε, ε? Να κάνεις πολλές προσευχές, πολλές νηστείες, πολλές αγρυπνίες. Άμα όμως δεν σε νοιάζει ο διπλανός σου, πώς να πάει και αυτό στον παράδεισο, ούτε εσύ θα πας. Λοιπόν, πέστε μου ένα δίδαγμα τώρα για να σηκωθούμε. Ποιο είναι το δίδαγμα από όλα αυτά που είπαμε? Λέγε η Αναστασία.
Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τους άλλους και να το κάνουμε το θάνατο.
Έτσι. Πολύ ωραία. Έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.